Iruñean San Fermin parekideen aldeko lana eta festetan emakumeek duten protagonismoa omentzen ditu Los de Bronce Peñak festa sariaren bitartez. Aurten Iruñeko udaleko lehenengo dantzari emakumeak eta duela 20 urte debekua gainditu eta prozesioan dantzatu zuten lehenengo emakumeak omenduko dituzte. Atzo estreinatu zuten beraiei eskainitako aitzindariak pioneras dokumentala eta dantzari horiekin hitz eginda osatu du erreportajea Aritzagirre lankideak Euskadi Irratian.
Aniana Alfarok eta Inara Ibañezek Iruñeko prozesioan dantzatu zuten debeku hautsiz beste 13 dantzarirekin batera 20 urte baino ez dira pasa.
Bizi izan nun nervio askorekin, baina hala ere oso modu naturalean.
Ezen eztabaidarik sortu taldean iruitzen zitzaigun mutilak ateratzen ziren moduan prozesioan maneskak ere hor egon behar genuela.
Berdintasunaren bidean urrats bat gehiago izan zen, kasu honetan gatazka edo eztabaidarik eragin ez zuena oihartzun mediatikorik gabe.
Iraltza guztien bezala, egiten diren pauso txikiak, pues, igual momentu hortan ez zara konturatzen ze garrantzia duten.
Artean, Elizak 200 urte lehenago jarritako debekua presente zegoen, Aritz Ibañez duguna dantzataldeko zuzendaria.
18. mendean, debekatu zen espreski emakumeek parte hartzea gizonekin batera ekitaldi erlijiosoetan.
Sagrario Aranburuk eta Maritere Pañosek ere jasoko dute festa saria 80 urterekin. Iruñeko udaleko lehenengo emakume dantzariak dira beste 8rekin batera. Ordura arte gizonena zen taldea bere egin zuten duela 70 urte.
No teníamos subvención. Los hombres estaban protegidos por el ayuntamiento.
Izan ere euskal dantzatan 19. mendetik gizonek izan baitute nagusitasun osoa.
Ze gizonek bazuten indarra guztia eta guda dantzak lusitzeko errepertorioa. Ez, ta gurea zan xumeagoa betelana.
Hogei garren mendean ezarritako rolak dira tradizioa faltsutu zutenak.
Sortu zen ezpata dantzariaren irudia esan dezagun, plazan zentralidadea lortu izan duena 20. mendean eta rol hori gizonezkoek jokatu dute. Eta gero pospolinaren errola, bigarren mailakoa eta pixka bat apaingarri gizakoa eta hori emakumeek egindakoa, ez?
Baina rol horien tradizioa gezurtatu egin dute datu historikoek.
Iruñean berean, 17. mendean, San Fermitako prozesioan esate baterako 8ko dantza talde bat, erdia gizonek eta erdia emakumeek osatutakoa. 1660. urtean esate baterako 8 emakume hijitos osatutako dantza talde bat.
Azken urteotan dantza taldeak birmoldatzen ari dira erabat muga horiek gainditu eta berdintasuna bermatzeko.
Guk dantzak sortu ditugu dantzariak ardatz hartuta, ez generoaren arabera, beraz ez dugu ez berdintzen neska edo mutilen artean. Iaz esate baterako Jurretan emakumeek dantzatu zuten gizonekin batera, beran ere bai, maskaradetan, zuberoan, aspaldian aldi, kortesen ere bai.
Baina oraindik asko dago egiteko.
Guretzako dena naturala, beste leku askotan oraindik ez da pasatzen. Oinarbin edo Irunen edo Baztanen baute gatazka, ez?
Emakumeek taldeetan duten lekua zein den aztertzea. Erabakiguneetan, antolaketan.
Orduko eta oraingo dantzariak aurtengo festa sariko saridunak gauza batek batzen ditu, dantzak eman dien askatasuna.
Niretzako dantza izan da liberazio moduko bat, ez?
La apertura a la libertad.
Taldeak eman dit ahalduntzeko aukera, azken finean plazara irten behar zara, jende horrean jarri.
Eta belaunaldi berriko emakumei helarazi nahi dioten mezua.
Disfrutatzeko, iritzia emateko.
Indarra guztiak dauzkatela, edozer gauza egiteko, haiek dutela giltza, ez?
Iruñeko prozesioan eman nahi duten urrengo pausua, dantzari buruzagia eta bandelaria ez daitezela bakarrik gizonak izan.
Feminismoak egindako lanari esker, kontzientzia hartzen ari garela dantzariok.
Berdintasunaren bidea egunero jorratu beharrekoa baita.